Frú forseti, ég ætla að vera rólegur í þessum ræðu stól og ekki tala gjaldmiðilsmálin. Mér heyrist að framsóknarmenn vilja tala vel íslensku krónuna og ég ætla ekki að vera því líði. En mér langar að ræða aðeins menningar samningar sem gerðir eru víð land og ágætt að hafa þar í huga að til menningarhúsa í Reykjavík varið það bil 4 milljörðum króna. En þegar það kemur að menningarsamningum tveimur út á landi þá eru þeir eitthvað í kringum 300 miljónir króna. Þarna tölverður munur á. Ég var eitthvað þeim sem stóð að því að kanna möguleika þess hvort að færa ætti safnliði menningarmála út á land til menningarráða heima í héraði. Ég almennt á þeirri skoðun að það eigi að færa valdið meira út til fólksins og taldi þess vegna eðlilegt að skoða möguleika því að færa þessa umtöluðu safnliði yfir til menningarráðanna. Nú ég orðin efins hins vegar vegna þess að það að koma ljós fjöldi óánægðra radda víða land að fjárlagavaldi í þessum efnum sé í auknum mæli komi inn til ráðuneytanna. Ég vildi ekki að svo færi og þess vegna vil ég koma hér upp í ræðustól og miðla þeirri skoðun minni að ef til vill beri að endurskoða þessa ákvörðun ef það leiðir til þess að ráðuneytin ætla að taka aukin völd frá fjárlagavaldinu til sín í stað þess að færa þetta vald heimi hér að eins og mín skoðun og mín ákvörðun byggði á. Það má ekki vera til þess að peningar renni sjálfkrafa til menningarhúsana í Reykjavík svo milljörðum skiptir, en þegar við ætlum að færa aukið vald út til landsins hvað fjármunni snertir, að þá fari það vald ekki út á land heldur frekar inn í ráðuneytin. Ég mun ekki taka þátt í því. Var ég ekki útskýra málið?